Flere pubber og uteserveringer i Norge boykotter fotball-VM og kommer ikke til å vise kamper derfra. Også aviser, blant annet ABC Nyheter, dropper å rapportere fra Qatar. Bør flere følge etter? Rødt og Sosialistisk Venstreparti ønsker å forby kommersiell stripping i Norge. Det får subjektspaltist Emilie Brandshaug til å reagere. Hun mener at venstresiden undergraver kvinners seksualitet og frihet gjennom et slikt forbud. Har hun et poeng? Det stormer rundt Kanye West igjen etter nye utspill på blant annet Twitter. Talkshow-verten Howard Stern er møkk lei og sammenligner den ikoniske, men også bipolare, rapperen med Adolf Hitler. Burde vi kansellere Kanye West? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten er tilbake i sin fjerde sesong og tredje episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det er meg, Danby Choi. Med meg i studio har jeg stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet. Klinge født i Surnadal og datter av fiskehandler, slakter og småbruker Ole Klinge og kokk og husmor Else Næss. Som senterpartist kjemper Klinge for særlig distrikt-Norges interesser. Hun endte opp som elitist på Stortinget likevel, og har nokså kultivert høyere utdanning innen sosiologi, tysk og historie fra Universitetet i Oslo, samt natur- og kulturveiledning ved Norges idrettshøyskole. Man kan kanskje ta jenta ut av bygda, men ikke bygda ut av jenta, som det så pent heter. I studietiden hadde hun verv i Norsk Målungdom likevel, og hun kjempet der for det norske språkmangfoldet, og hun har senere tatt en rekke verv i kulturlivet i Møre og Romsdal. Velkommen så mye til deg, Jenny Klinge.
Tusen takk.
Du har utmerket deg som en uredd stemme, og har blant annet engasjert deg i transdebatten. Hva dine opplevelser derfra?
Opplevelsen min jo at det utrolig mange som ønsker å gjøre folk til mer fordomsfulle og hatefulle enn de og for min del, som har vært opptatt av at det fullt mulig å kombinere toleranse med fakta, så har jeg nok kjent en del på det stempelet på at det likevel skal være hatefull, så kjente jeg som noe urettferdig, men det en del av debatten selvsagt.
Ja, for noen mener altså at du en transfob. Er du en transfob?
Det godt gjort å få med til å være transfob, altså. Hva sier jeg det? Jeg har aldri vært det. Jeg absolutt åpen for folk med ulike legninger, og folk som har ulike oppfatninger av seg selv, ulike personlighet og kjønnsidentitet, som også kaller det. Så det handler ikke om å ikke være åpen for det, men det handler egentlig bare om å minne om at vi kan likevel fortelle at mennesker som art har bare to kjønn, og at det ikke er mulig å skifte kjønn som menneske, da. Samtidig som vi har de her tolerante holdningene og den åpne tilnærmingen til andre mennesker.
Mm. Og selve transdebatten og kjønnsdebatten, den blir veldig het. Vi subjekt har også fått samme merkelapp som deg. Og hva det du tror ved selve denne debatten som er så veldig, gjør den så veldig følsom og så overopphetet?
Jeg tror det handler om at kjøle mange da, til dem som stempler oss, som noe vi ikke er, de gjør det nok fordi at de så gjerne vil vise at de er tolerant. Og så ender de med å være så tolerant at de blir intolerant overfor fakta. I hermetegn tolerant, da. Så jeg tror det en tid nå der vi ønsker alle sammen egentlig å vise at de fleste av oss da, ønsker å vise at vi inkluderer andre, uansett hvem de er. Og så bikker det over. For somme så bikker det over til å gjøre det sånn rett og slett at de føler selv at de er nødt til å ta avstand fra fakta, da, biologiske fakta, for å være tolerant nok. Og da er det lett å stempele andre da, som klarer å kombinere det her med fakta og toleranse.
Du har sittet på Stortinget siden 2008. Opplever du deg selv som et vanlig folk?
Ja, i høyeste grad. Da. Jeg tror alle sammen som følger med på Facebook, I hvert fall ikke ser på meg som en sånn vanlig stortingsrepresentant, kanskje. Jeg kan jo be folk om å gå inn og se. Og da, det handler om at jeg har vært opptatt av å ta vare på både humøret og humoren og personligheten min, og hele tiden huske på hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra en liten dal på Nordmøre, verdens vakreste plass for øvrig. Og jeg kan aldri bli noe annet enn det jeg men selvsagt så har jeg jo en rolle og en posisjon som gir meg selv mye mulighet til å påvirke, og jeg prøver å bruke den så fornuftig som mulig da.
Og så har du altså mye humor og humør, ja, blant annet så postet du et bilde som etter hvert ble berømt av en gave du fikk av en annen kollega på Stortinget, en musematte. Kan du fortelle litt om bakgrunnen? Du fikk en samme musematte fra oss her.
Ja, det var en litt sånn komisk bakgrunn da. Det var faktisk en musematte jeg gikk og hentet med IT-avdelingen selv. Det fikk jeg ikke som gave faktisk, men det var en idé jeg fikk, fordi at i stortingssalen så det skinnstoler. De skinnstolene fryktelig ekle å sette på for folk som ikke spesielt lang da, og jeg glir jo av hele tiden, så her skinnstolene der. Så jeg kom på den geniale ideen at en musmatte måtte være velegnet som sitteunderlag for å unngå å skli av, og i og med at jeg selv er jo kvinnfolk og har mus da, så var det nettopp en perfekt med en musematte som sitteunderlag.
Ja, nettopp, og nå har du fått enda en fra oss, så vær så god, jeg tar den gjerne med på Stortinget.
Tusen takk.
Til hennes venstre side sitter Minotenk-rådgiver Philip Rynning Kåka. Kåka utdannet sosialantropolog fra UiO, NTNU og ikke minst hipsteruniversitetet Berkeley i California. Han har dessuten arbeidserfaring fra Fontenehuset og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. I tillegg har Kåka nok så mye erfaring bak tastaturet. Han har tidligere vært skribent for minoritetstidsskriftene Samora og Utrop og driver selv podcasten Svart og Hvitt. Men så han altså akkurat nå rådgiver i tenketanken Minotenk, som en minoritetspolitisk tankesmie og stiftelse etablert våren 2010 etter initiativ fra Abid Raja. Minotenk skal jobbe for å fremme inkludering og likestilling og for å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering. Velkommen så mye til deg, Philip Rynning Kåka.
Tusen takk for det.
Gratulerer så mye med ny jobb i Minotenk. Hva det du skal gjøre der?
Nei, jeg skal gjøre litt forskjellig utifra det mandatet du nettopp fortalte om. Jeg har jobbet nå en del med arbeidet med en kvitteringsordning, og sittet i litt forskjellige panelsamtaler allerede, og også gjør litt, holdt på å si, forefallende arbeid. Det er egentlig veldig mye forskjellig utifra det jeg har sagt nå, da.
Du har skrevet om systematisk rasisme. Kort og godt, er det systematisk rasisme i Norge?
Ja.
Og hvordan ser man det?
Det ser man i boligmarkedet. Man ser det i arbeidsmarkedet. Og jeg mener også at man kan gjerne se det i hvordan en del tillitsvalgte ser ut. Du har mange skuespillere som har fortalt om castingjobber og castingprosesser som fungerer på en diskriminerende måte. Så svaret enkelt er ja, men så kan det selvfølgelig utbroderes.
Kan du huske en spesiell episode eller noe som fikk deg til å innse at arbeidet mot rasisme var viktig?
Jeg har jo ser ut som jeg gjør. Jeg halvt norsk, halvt gambisk, så det nesten sånn iboende jeg har i meg. Så jeg kan ikke si at det har vært en enkelt episode. For å si det rett ut, moderen og faderen fortalte om ting de opplevde på slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet. Heldigvis har vi gått i riktig retning etter den tid, men allerede da på barneskolen så forstod man jo at det en jobb å gjøre.
Og hva de største utfordringene minoriteter sliter med i dag?
Ja, nå spør du en minoritet da. Det er egentlig et godt spørsmål, men jeg tror jo kombinasjonen mellom opplevd diskriminering og psykisk helse en ting.
Hvordan da?
Nei, at du har jo dette begrepet minoritetsstress, som en del minoriteter kjenner på, som produkt av stress du opplever fordi du en del av en minoritet. Og det å kunne håndtere det på en god måte, at du har hjelpetilbud som tar det på alvor og besitter rikelig med kunnskap om det fenomenet, jeg tror ikke vi der ennå at minoriteter har et godt nok tilbud, i hvert fall sånn jeg ser det. Og så for å legge til, så tror jeg jo at liksom var inne om dere var inne om I stad, at debattene som omhandler mange minoriteter blir veldig opphetet. Så uavhengig av hvilken side du sitter på, så det vanskelig å komme til noen gode samtaler. Jeg tror det også preger mange minoriteter, enten det etniske, religiøse eller skjeve. Ja, men dette kan jeg snakke om I timesvis, men veldig spennende spørsmål.
Jo, men også fordi at det så personlig, kanskje, ikke sant? Fordi at alt dette knyttet til personer og deres bakgrunn, identitet, hudfarge, ting som sitter fast I folk. Ja. Mm. Og det kunne vi snakket I evigheter om, som du sier, men I dag skal vi snakke om tre andre nok så riktig spennende temaer, nemlig Kanye West, stripping og
boykottet Qatar-VM.
Qatar-VM, ja. Veldig bra.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Flere pubber og uteserveringer boykotter fotball-VM og kommer ikke til å vise kamper derfra. Også aviser, blant annet ABC Nyheter, dropper å rapportere fra Qatar. Bør flere følge etter Jenny Kling?
Nei.
Hva tenker du, Philip Rynning-Kokka?
Ja.
Og da starter vi hos deg. Qatar-VM, det jo altså så grusomt alt bak dette fantastiske, den fantastiske fasaden. Hvordan kan du støtte noe sånt?
ja, for jeg støtter jo selvsagt det jeg vil si.
Nei, ok. Du støtter ikke menneskerettighetsbrudd naturligvis, men hvordan kan du mene at ikke flere burde boykotte Qatar?
Jeg forstår ikke hvordan du stiller spørsmålet, altså. nei, det jo, her skal vi jo si enten ja eller nei, sant? Og så skal vi jo prøve å moderere oss litt etterpå. Da. Så jeg synes jo det kjempebra at det kraftige reaksjoner mot det som har skjedd I Qatar. Og samtidig så jeg jo sånn fotballelsker selv, da, som Philip og forstår jeg. Og jeg har jo... Og så hvis man tar litt av den praktiske siden, så har vi jo nettopp hatt korona, sant? Og så har stakkars pubben og fotballpubben har jo lidd økonomisk under at folk ikke har kommet. Så nå kommer den store sjansen, nå tar det bare kommersielt her da, først, nå kommer den store sjansen til å begynne å tjene litt penger igjen, få fullt av folk inn I november, og så skal bli en bedt om å boykott hele arrangementet. Det jo den sier jo ved det som en minne om at relevant også oppi det hele. Hvis en tenker rent prinsipielt og moralsk, da, så det jo åpenbart slik at det bra at vi har et samfunn som reagerer på det som skjer I Qatar. Men jeg tykker lel at vi må ha litt slakke. Da. Og så må vi forstå at folk har behov for noe litt sånn sirkus og...
Og sirkus, som det heter. Men du sier at du fotballelsker, og dere det for øvrig begge to. Liksom prisen for dyr å betale? Dere må bare se den fotballkampen, og folk bare må ha omsetningen, liksom?
Neida. Men det spørsmålet for meg da, egentlig hva oppnår den med det, sant? Og det det som Lise Klaveness da, et godt eksempel på en person som har en kjølig sterk stemme, og som har brukt den kraftig, og som forhåpentligvis vil være med og bidra til endring. Og jeg tror det kjølig viktig at folk med makt nå begynner å gjøre noe, og så kan hver enkelt av oss med fjernkontrollen kanskje I beste fall være med å bidra, men så har jo nå ikke alle mine tanker som like lur, det skal jeg innrømme, men jeg hadde en tanke her tidligere, og det var jo at hvis at den måler hvor mange som skjer på fotball-VM, kampene underveks nå, og det et poeng liksom, at fjernkontrollen skal styre liksom, og markere moral her, så det ikke nødvendigvis slik at den kommer bedre ut av det hvis fotballpubben har stengt, for da vil det jo faktisk være mange flere enkeltpersoner som sitter og ser I kampen, så om det fører til at målepunktet viser da, at det flere som faktisk der på skjermen og ser, eller ikke, det vet jeg ikke, men det var en tanke da. Ikke sikkert det var lur.
Men du altså uenig I hvorfor det?
Ja, litt som Jenny sier at vi skal svare ja eller nei, så jeg tror egentlig ikke vi så uenige. Men bare for å starte litt tilbake da, jeg jo politisk fosterapp I Norsk Folkehjelp, så internasjonal solidaritet står sterkt I meg. Så min magereaksjonen at jeg liker tanken om at man viser solidaritet med migrantarbeiderne I Qatar. Og jeg tror at det sitter langt inne for meg å si at jeg ikke støtter det. Når det sagt, så jeg som Jenny litt redd for at den praktiske effekten vil ha veldig lite å si. Fordi jeg tror det for lang avstand mellom det som skjer I Qatar og de ABC Nyheter og lokale pubber I Norge. Jeg tenker at litt som tidligere seniorrådgiver I Per Anestad, han pleier å sitere Reiulf Steen, tidligere Arbeiderpartimann, om at vi må ta velg små seire framfor store tap. Og jeg redd for at hvis lokale pubber og en del nettsteder I Norge velger å boykotte Qatar-VM, så ender det opp med at man kun taper selv, uten at man klarer å direkte påvirke Qatar-VM. Det jeg tror man kan oppnå, at man kan oppnå en større bevissthet I Norge. Du kan kanskje starte en bevegelse I en fotball-Norge som samlende. Men jeg lurer på om vi heller kanskje må, I så fall, det bare en tanke jeg har, må vi gå komme nærmere Norge og påvirke? Må vi påvirke NFF? Må vi påvirke fotballkretsene våre? Mm-hmm. Som igjen kan påvirke FIFA og UEFA. Og jeg mener også at kanskje man må begynne å snakke om, eller mange gjør det, men det vel, altså, Qatar og migrantarbeidere, det en ting. Men FIFA jo et like stort problem, som velger å så, tildele Qatar-VM. Vi hadde jo noe av den samme debatten I 2010, var det vel, da Sør-Afrika fikk VM. Var det 2014 Brasil fikk VM, hvor det også var en del betenkeligheter. Så kanskje også at man skal gå direkte mot FIFA. Det en del som gjør det også, men jeg lurer på om igjen avstanden fra lokale pubber, som jeg leste om mellomveien I Trondheim for eksempel, blir for stor til reell påvirkning, men at det kan ha effekt på solidariteten her hjemme og en bevegelse, ja, det tror jeg.
Men det ikke litt enkelt da å bare si, vi tre her, at det ikke vårt ansvar? Det her må liksom de større organisasjoner og institusjoner gjøre noe med. Blir det ikke litt for enkelt? Kan vi ikke alle bidra ved å ikke se, ikke vise?
Jo, jeg støtter den tanken veldig mye.
Ja, for du svarer jo I utgangspunktet at flere burde følge etter fotballpubbene ja, og ikke vise, sant?
Ja, og jeg mener jo det mulig å ha to tanker I hodet samtidig. Og, så ja og nei, og så I utgangspunktet hvis alle...
Ja, men fy flate, ja og nei ikke lov å svare I den podcasten her.
men altså, igjen da, at jeg mener at det holder ikke å bare snu seg rundt. Men I fotballen så har vi jo, så igjen, de store aktørene så styrende da. Og det riktig å legge ansvaret på den enkelte fotballsupporter? Så har vi jo sett at når denne Superligaen var det I fjor, ble utredet som en forslag, så tok jo fotballsupporter over hele verden til motmakt, særlig I England, hvor de endte med å stoppe noen kamper, og man endte med å, ok, prosjektet ble lagt dødt da. Men jeg tror det, rett og slett, I så fall må det, håper jeg, være av Kala her, det må sterkere lut til. Da må vi kline til da, og vise.
Ja, men Lise Klaveness klinte jo virkelig til med den talen og alt mulig, ikke sant? Og hvor høyt opp må man, ikke sant? Hun fotballpresident. Så ikke på blant presidentene så får man til disse endringene, ikke sant? Og Josimar, journalist, var på Dagsnytt 18 tidligere denne uken og snakket om det samme temaet, og han mente jo da at vi alle måtte bidra, og hvis det viser seg da at mange nok TV-er ikke ruter inn på den kanalen, og det blir et upopulært VM, rett og slett, så vil FIFA ta og forstå det språket. Språket de snakker penger, mener han, og derfor det liksom seertall, hvis de synker, da vil ikke de legge VM til et land med alvorlige menneskerettighetsbrudd. Ikke dette forbrukermakten man burde bruke?
Jo da, det jo det gode, virkelig gode argumentet for at den skal holde seg unna TV-skjermen, selv om den har aldri så mye lyst da, til å se seg kampanjen. Absolutt, fordi at FIFA-språk nok I høyeste grad penger, og det vi ønsker det jo at den blir en effekt til neste gang de skal gjøre valg for å tildele VM, at den da ikke gjør det til slike regimer som det her. Samtidig så nok den her debatten har vært sterk, altså, det har vært mye allerede, så hvis de ikke har klart å ta hintet til noe, så tror jeg de aldri tar det.
Ja, nettopp. Og, men nå, hvor går egentlig grensa? Fordi det går sikkert an å snakke et sånt menneskerettighetsspråk eller, og skjematisk, da, liste alle landene til menneskerettighetsbrudd. Hvilket land liksom går over og under her? Hvor går grensen? Altså, fordi at det jo ofte liksom, til og med, det jo, vi har jo norske penger jo olje, våpen, eksport, uetisk fiskeoppdrett.
Men dette ble jo så tydelig da I fjor var Ståle Solbakken, landslagssjef for Norges herrelandslag, en av sin, I bresjen for å gjøre markeringer forkant av kamper. Human rights on and off the pitch. Og så jeg husker ikke om det var Jan-Petter Salte til NRK som kommenterte det, men de markeringene har jo sluttet ganske brått, og i tilsynelatende litt av det samme tidsrommet som vår største spiller Erling Braut Haaland signert for Manchester City, som da eid av delen av City vel eid av kongefamilien I de forente arabiske emirater. Og så igjen så har vi at Mathias Nordmann, fotballspiller på Norge, som ikke får spille på landslaget lenger fordi han signert for en russisk klubb. Mm. Så jeg synes spørsmålet du stiller jo veldig betimelig. Hvor går grensen? Martin Ødegaard spiller vel også for et lag Arsenal, hvor det en del, hva skal vi si, kritiske penger innenbords. Men det jo derfor jeg tror også ganske mange supportere klør seg I hodet og spør hvor går grensa? Den internasjonale olympiske kommitté har fått masse kritikk for at Kina arrangerte OL, og igjen da fikk vi også et spørsmål om hvorvidt den enkelte langrennsløper skulle bli ansvarlig. Så I mitt hode så altså, det rett og slett litt vanskelig å navigere seg ut og finne en fornuftig vei da, fordi det kommer så mange sidespor hvor du egentlig må ta stilling til mange ting, og jeg innerst inne så føler jeg at store deler av toppidretten har blitt såpass skitten og pengegrisk at, at det lettere å se på Obos-ligaen og tredje divisjon, for der det ikke like mye penger.
Men det blir ikke like gøy, Jenny Klinge.
Nei, det blir jo altså, artig det også, men på en annen måte. Men jeg tror en viktig del av det her, altså jeg tror det var feil, eller ganske sikker på at det var feil å tildele VM til Qatar, men samtidig så det jo spørsmål, hvilken nivå skal vi legge oss på? Og det som fint med idrett og idrettsarrangement, der all verdens øye blir rettet mot arrangementet, det jo at det også kan bidra til at det blir satt kritisk fokus på en del ting som da kan bli faktisk kan føre til framskritt fremover. Så det håper, jeg vet ikke om jeg tror det, men jeg håper med det som har skjedd I Qatar, det jo at det faktisk vil bli noen forbedringer I etterkant av det her også, på grunn til det her fokuset som rettet på det. Og så det andre stater som ikke kanskje så opplagt problematisk som Qatar, så det jo I beste fall så kan jo fotballarrangement og andre sånne store arrangement bidra til demokratibygging og til mer kanskje likestilling og sånn, sant? Hvis at, fordi at pengene I seg selv da, det at de ønsker å få dette her, vil kanskje føre til at de gjør noen forbedringer I beste fall, som det måtte si.
Ja, fordi det ikke noen tvil om at de virkelig har fått kjenne på negativ omtale dette VM-et, men det ganske interessant det du sier, fordi for eksempel når Russland går til krig, eller når Israel skal arrangere Eurovision, eller, så det, litt, det nok umulig å være like prinsippfast alle ganger for et enkelt menneske, så vel som et land, og når rammer det egentlig uskyldige russiske dansekompanier versus den faktiske statsmakten og de faktiske oligarkene og så videre. Dette så mangefasettert og så komplisert. Men for først som sist, eller kanskje bare sist, oppsummere hvorfor man skal boykotte VM I Qatar, så synes jeg David Stenerud, som redaktør I ABC Nyheter, oppsummerer det ganske bra, fordi de har da bestemt seg for å ikke dekke fotball-VM I Qatar. Jo, de skal dekke det kritisk og alle tingene som skjer rundt, men de kommer ikke til å skrive hvem som vant hvilke kamper da. Og begrunnelsen, den at korrupsjonen rundt tildelingen av VM I fotball 2022 gjør at Qatar mangler legitimitet som vertsnasjon, altså I det hele tatt rundt at de fikk tildelt VM, det snakk om at det har vært korrupsjon. Qatar I praksis I tillegg et diktatur under religiøs og politisk ledelse, skriver han, av den herskende Altan-familien. Menneskerettsbruddene I Qatar godt dokumenterte, det mener han også en god begrunnelse for å boykotte dette. Diskriminering og straff av homofile utbredt og uttalt I Qatar. Det I prinsippet dødsstraff for homofil praksis I landet. Kvinners rettigheter svært begrenset. Qatar blant verdens minst likestilte land. Omlag 90% av befolkningen I Qatar gjestarbeidere som ofte jobber under forhold som blir betegnet som slavelignende. Amnesty International og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO har gjentatte ganger omtalt dette og varslet om kritikkverdige forhold som krevende arbeid I farlige høye temperaturer, lav eller manglende lønn og dårlige boforhold. De har tradisjonelt også begrenset mulighet til å bytte jobb eller reise hjem. Det ikke så fristende å se på dette VM-et, kjenner jeg nå. Men dere skal se på.
Jeg kommer jo til å se på med mye dårligere samvittighet nå, da, etter at du ramser opp da.
Ja. Ja, jeg har mistet, altså jeg holder med Manchester United og har for de siste årene mistet en del av sansen for fotballen, også mye på grunn av pengene som der. Og, så jeg vet ikke, men igjen, jeg mener jo at det kanskje vil være mer effektivt å begynne påvirkningen nærmere. Vi hadde et fotballting som I fjor stemte nei til boykott. Kanskje vi må gå sammen, kanskje klubbene, supporterne I Norge må gå sammen og ta et oppgjør med NFF og si dere må være tydeligere. Ok, de har kommet med 26 vedtak for å påvirke Qatar, men jeg har ingen tro på at Qatar med brorskapet de har til FIFA skal endre seg ved at Norge gjør som igjen. Da må vi I så fall kanskje samarbeide med internasjonale fagbevegelsen, andre land og ja, I en sterkere lutt. Jeg støtter tiltaket, men jeg redd at det blir for lang avstand.
Så får vi håpe at vi på riktig vei I alle fall, mens vi går over til tema nummer to.
Yo, det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Rødt og Sosialistisk Venstreparti ønsker å forby kommersiell stripping I Norge. Det får subjektspaltist Emilie Brandshaug til å reagere. Hun mener at venstresiden undergraver kvinners seksualitet og frihet. Gjennom et slikt forbud har hun et poeng, Koka.
Tja.
Og hva tenker du, Klinge?
Nei.
Nei. Hvorfor du så usikker?
Fordi, altså... Når jeg studerte antropologi, så var det I pauserommet på masterstudiet ofte en debatt om hvordan type feminisme som best og mest effektiv for å nå målene feminismen står for, eller feminismen står for. Og jeg synes det vanskelig å lande på noe I det spørsmålet hvor kvinners valgfrihet settes opp mot måte, strukturer. At stripping ofte bygger på et veldig kjipt og dårlig kvinnesyn, det jeg helt enig I. Og at stripping også ofte har med seg veldig mange andre ting, om det menneskehandel, om det maktrelasjoner som ikke bra, så videre, det det helt åpenbart. Men å sitte her og si at samtlige strippere undertrykt og undertrykte kvinner, det klarer jeg ikke da.
Ja, og da har jeg lyst til å gå over til et sitat fra et intervju I Dagsavisen med en stripper som kaller seg Alma. Hun sier, jeg visst en av disse undertrykte damene, haha, ler hun. virker hun undertrykt, Klinge?
Nei, jeg ikke det. Også, slik,
hun tjener også gode penger på dette, og føler seg fri og verdsatt og sexy.
Ja, og jeg jo absolutt ikke for et forbud mot stripping, selv om jeg ikke liker fenomenet. Det går an på en måte å være mot noe uten å ville forby det. Mm. Det viktig å huske på I mange sammenhenger. Da. Og så tror jeg at når det gjelder med spørsmålet om en undergrev, hvis jeg ikke forstod, så var spørsmålet at det med et forbud, så vil en undergrev kvinnes rettigheter og seksualitet eller noe sånt. Og jeg kan ikke forstå at jeg som kvinnfolk på noen måte skal bli hemmet seksuelt av at det ikke lov å strippe framfor en hel gjeng på en pub, liksom.
Ja, men kan det ikke tenkes at det en frigjøring å få lov til å være altså, utleve det på en scene?
Jo, men det kan jeg jo gjøre her også.
Okay.
Og det artig. Men som sagt da, jeg vil ikke forby fenomenet selv om det synes det kan være problematisk siden ved det, men det som fint da, med tross alt, med norske forhold, det jo at det, altså, det til og med det forsket liksom, på det her og undersøkt da, og konklusjonen at I Norge så tjener kvinnelige strippere ber inn I andre land, at arbeidsvilkåret ber, og at det trygge rammer rundt det. Og det som kan være den store negative greien ved å skulle forby det, hvis de ser for seg at det går under jorda, at det blir sånn illegal marsked for det, det at da har den plutselig ikke så her overvåkningskamera eller så her sikkerhetsvakting og kanskje ikke den lønna som man har I dag, og så blir det farligere og mer problematisk. Så ja, det jo den siden.
For det jo, ikke sant, det mange liberalister I mange forskjellige spørsmål, både rundt sekskjøpsloven og rundt narkotika og så videre, så snakker man om at man gjør vanskeligstilt en bjørnetjeneste, ikke sant, at det kontraproduktivt å flytte narkotikamarkedet ut I gatene og å flytte stripperne til å gjøre dette I mørklagte rom I stedet for. Når forskning de viser til, I hvert fall, sier dette og bekrefter dette, hvorfor skal man da moralisere rundt dette spørsmålet I det hele tatt?
Altså, jeg tenker jo at moralisme har vi veldig mange steder I samfunnet, så jeg tenker at moralisme ikke problemet I utfordringen I seg selv. Jeg tenker jo at vi jo nødt til å, nå høres ut som at jeg går imot meg selv her, og det for så vidt være greit, men vi må, jeg tenker vi må se også litt på konteksten vi lever I og historien, og at det har vært historisk et veldig stygt og stort maktforhold mellom kvinner og menn. Og jeg tror det der SV og Rødt kommer fra, og mener som veldig mange på venstresiden I Norge ser, altså hvordan de ser på kvinnekamp og forhold mellom kjønnene, at kvinnene oftere kommer dårlig ut, og at dette med fri vilje ofte ikke reelt da. Og man stiller seg jo spørsmål I hvor stor grad det frivillig at en kvinne vil strippe, og ikke minst kan det forringe synet på kvinnekroppen utover det, og det synes jeg betimelig spørsmål.
Ja, men hvis man stiller det rundt for eksempel hijab, da, hvor sannsynlig det at hun har den med vilje og så videre, så begynner man å snakke om at man kanskje egentlig ikke gidder å høre på de som faktisk gjør disse tingene selv, og Alma her sier jo at hun gjør det av frivillige.
Ja, og det jo viktig å lytte til, og det derfor jeg sier tja, fordi I utgangspunktet så jeg ganske enig med Rødt og SV, men når jeg leser hva Alma skriver, så kan ikke jeg som mann med den bakgrunnen jeg har, si at nei, Alma, du skal ikke få lov til å mene det du mener, for det blir også på en måte en umyndiggjøring.
Du vet ikke, liksom.
Nei, ikke sant?
At man sier det til henne. Mm.
Ja, og igjen den der at du undertrykt, men du vet ikke selv. Det noe rundt det her, da. Ikke sant?
Og hun har altså litt lik bakgrunn som deg. Hun I hvert fall utdannet sosiolog og skrev selv en bacheloroppgave om stripping I Norge. Og hun mener at Rødt ikke belegger påstanden om at dette en kvinnediskriminerende industri. Tror dere det finnes mye av dette? At det belegges ikke, det bare antas at dette må jo være galt.
Ja, det alltid en fare for det, så sagt, og det det her med apropos begrepet moralisme og det å se ned på visse aktiviteter som man ikke liker selv, det klart vi jo litt sånn som mennesker, men så hvis jeg har forstått det, så det vel heller ikke sånn spørsmål om direkte om å forby stripping som fenomen, men det var mer slik nekt eller sånne plasser da, som har strippeklubber nekt strippeklubber skjenkeløyver slik at de ikke får inntekt på det og nok inntekt da, på å holde på slik at de dør hen. Det var det som var kanskje spørsmålet og det jo slik at vi har jo lokaldemokrati og sånn at hver enkelt by eller kommune har jo mulighet til å ha regler lokalt, som for å innrette seg på den måten de ønsker. Og det synes jeg egentlig noe fint med det her norske demokratiet, at vi har såpass mye lokalt selvstyre at det går an å gjøre vurderinger også rundt om da.
Sissel Fjelltun, som kvinnepolitisk leder I SV, hun kaller seg selv for moralist, og I et svar I Dagsavisen, som riktig nok heter «Svar fra en moralist», så skriver hun «I det moderne Europa hore et vanlig skjellsord på skåren. Nesten 10% av norske kvinner har opplevd en voldtekt, og ukrainske kvinner på flukt blir utsatt for forsøk på trafficking. FN estimerer at 250 000 mennesker blir utsatt for trafficking I Europa hvert år, hvorav flertallet kvinner og barn. Strippeklubbene må ses I et større perspektiv som en av mange måter mens og så kommer det sånne chevroner anførselstegn, rett altså mens rett I kvinnekroppen blir forsterket gjennom ikke sant, for eksempel strippeklubben og liksom disse holdningene som forfektes der. Gjennom å fremstille mens betaling for å se på kvinner som uskyldig underholdning og ved å portrettere kvinner som uavhengige og frie kan jeg nesten glemme at det kvinnene som produktet og mennene som betaler som har makten. Blir kvinnene på en måte sånne streikebrytere her? Alma en sånn streikebryter av kvinnekampen? Hva skal man tenke her det større kvinnekampen som viktigst, eller Almas personlige beretninger om tema?
Jeg har lyst til å si at jeg synes kvinnekampen I helhet viktigst, samtidig som jeg mener jo at Alma først og fremst Alma, og hun jo, altså, dette overførbart til andre minoriteter, at jeg jo ikke først og fremst en representant for norskambere, ikke sant? Så å bruke det mot Alma synes jeg kan være urimelig samtidig igjen når vi ser på historien med kvinners kropp, hvordan den blitt seksualisert igjen, som Sissel Fjelltun sier at når vi ser dette I større bilde, og hvis vi ser da strippeklubbene som på en måte kategorisk som en del av sexkjøp som en del trafficking.
Det en del av systemet.
Ja, ikke sant? Da det jo vanskelig for meg å være uenig med med Sissel Fjelltun samtidig igjen som for å si det rett ut, jeg vet ikke nok om strippkultur I Norge. Jo,
men du veldig god på å være nyansert, men det jeg hører her at det der en motsetning, ikke sant? Så det liksom, enten så det den større kvinnekampen, eller så det at alle må få lov til å leve, gjøre denne frigjøringskampen selv, og det ikke frigjørende av nettopp denne kvinnegruppen? Det ikke det vi burde kjempe for?
Ja, men så det et viktig spørsmål her da, som har gått at flere ganger I samtalen allerede, egentlig, det at vi sier at så lenge som vi ikke vet hvordan den personen har det, så kan ikke vi være med og si som kjomme det egentlig. Men det jo egentlig det vi kan da, I demokratiet, så det som heldig at vi har en stemme som den vi nemlig en borger I staten Norge, og kan ha en mening om stripping, uavhengig om vi ikke stripper selv, sant? Og en kar på 60 kan ha mening om barnehagepolitikk, og den, ja, så vi så derfor så tenker vi har absolutt rett til å mene noe, selv om vi ikke det. Men det jo den kunnskapen vi skaffer oss da, som må gjøre det grunnlaget for de konklusjonene vi fatter. Og jeg synes ikke det her enkelt, for jeg synes det noe sånn usmakelig ved hele den her strippeindustrien, da, man skal kalle det som går på det som du, Danby, sier om det her med kvinnfolk og undertrykking og sånn på, eller bruk kvinnekroppen og sånne ting, som gjør at jeg skulle ønske at det ikke fantes fenomenet. Men på den andre siden jo, en kan ikke forbi alt emot, og så er det jo ikke noe, så vidt jeg vet da, det vet jeg jo for lite om, men jeg tror ikke det noe sånn ekstremt stort problem I det norske samfunnet med strippeklubber der folk eller karer bruker opp all tiden sin på å sitte sikker dette kvinnfolk som står halvnaken på scenen. Så liksom, det noe med å, en skal ikke undervurde problemet som sådan, hvis det reelt ikke et problem, men utifra den her rapporten som var fra 2013 I hvert fall, da, som liksom FAFO-rapport, så er kvinnelige strippere I Norge fornøyd med de oppdraget de har og de rammene som rundt det. Og det I alle fall positivt, selv om man mot fenomenet, så det positivt at det gode rammer rundt det, og at det trygt da.
Ja, ikke sant? For det rapporteres jo faktisk ikke om at det utrygt, mens det rapporteres om at et forbud kan bidra til det, så det jo ganske drastisk det de ønsker å få til her, og det oppleves jo også som en venstreside-tematikk som liksom vanskelig å løse, også når det gjelder kvinnetoget for eksempel, så det jo skikkelig, det blir jo voldelig I 2017, da Fri sitt banner for å... om sexköpsloven blev angrepet da, av det man då kallar en radikal feminist eller något sånt som önskar som tänker annorlunda så och I disse kommittéerna så är det ju väldigt steile fronter.
Vanskelig. For Fri var mot, sikkert, da.
Ja, fri.
Mm. Ja.
Nettopp. Mm. Og sammen med Skeiv Ungdom og så videre, så jo de da for, ikke sant, særlig for transpersoner som ofte selger sex, og deres rettigheter, og sammen med Pion, Sexarbeidernes Landsforening og så videre, så man jo, ja, det er en veldig steile fronter der I kvinnesaksbevegelsen, så jeg tror ikke den løst med det første.
Nei. Men igjen at det forskjell på kvinner som menns seksualitet, det jo ikke en tvil om. Men igjen hvordan det ser ut fra en strippers perspektiv, og ikke minst om altså, de feministiske teoriene, nå skal ikke jeg påberope meg å kjenne til for mye feministisk teori, men de feministiske teoriene jeg har blitt kjent med opp gjennom studietiden og så videre, om de på en måte holder tidens tann hva gjelder hvordan samfunnet utvikler seg, og ikke minst når du ser at strippere til og med I Norge kan ha på en måte være økonomisk uavhengig da, så vet jeg liksom, det, med fare for å bli for nyansert og skyte med mye løskrutt her borte, så jeg synes det er vanskelig, men jeg støtter på langt vei SV og Rødt samtidig som Alma må lyttes til da.
Nettopp, og med det kan vi gå over til dagens siste og tredje tema. Det stormer rundt Kanye West igjen etter nye utspill på Twitter. Talkshow-verten Howard Stern nå møkk lei og sammenligner den ikoniske, men også bipolare rapperen med Adolf Hitler. Burde vi kansellere Kanye West, Jenny Klinge?
Nei.
Philip Rønning-Koka?
Nei.
Hvorfor ikke? Har dere sett de siste tweetsene hans?
Ja, jeg tenker at spørsmålet bygger på en premiss som jeg ikke helt enig I. Jeg tror ikke at en så stor og kjent person som Kanye West noen gang vil bli kansellert, og jeg tror de færreste egentlig som I realiteten blir kansellerte, da, fordi man ofte har kanaler å dele meningene sine på. Så det sånn utgangspunktet for å si nei. Men at jeg skal innrømme at når jeg leste de tweetene hans hvor han begynner å konspirere om jøder, da begynte jeg å tenke at det ingen av vennene hans som skal ta han i nakkeskinnet og si, kjære kamerat, har du hørt om holocaust?
Ja. Men altså, når det gjelder fotball-VM og Kanye West, det litt vanskelig. Fotball-VM så gøy, og Kanye West har så mye bra musikk. Det bare derfor, Jenny Klinge?
Nei, generelt. Det jo mange som har lyst til å kansellere meg, vet du, sant? Som har lyst til å stoppe munnen på meg. Så jeg har vært kjøle bevisst på ytringsfriheten gjennom denne prosessen, debatten som jeg har vært ute i om kjønn. Så jeg har vært enda mer bevisst på at vi er nødt til å slippe det alle sier. Ja, de skal få lov til å si at jeg transfob, men jeg skal jammen få lov til å si hva jeg mener med det jeg sier, da. Så er det slik at jeg skal faktisk innrømme en ting som er pinlig å innrømme, men det er jo at jeg visste jo ikke hva en Kanye West var før jeg skulle på det programmet her.
Okay.
Sånn at jeg sitter med litt for lite kunnskap om person, og det er jo ekstremt pinlig, fordi at jeg forstår jo at han er ekstremt kjent.
Han er veldig, veldig, veldig. Ja,
så sønnen min på 22, da, han fortalte meg i går at mamma, bare være ærlig du, det er ærlighet varer lengst.
Sånn. Nå fikk vi svaret på 2008-spørsmålet og Stortinget. Du har vært for lenge på Stortinget, rett og slett.
Nei, rett og slett bare sløv. Jeg får jo ikke med en sånn reality stjerner, og en del like, musikere som da rett og slett bare går hus forbi. Men jeg har jo satt meg inn i det nå, så godt jeg kunne.
Men du vet altså ikke hvem det er, og likevel så prinsipielt vil du forsvare hans nok så drøye uttalser som du har lest.
Ja, jeg har lest en del til dem da, og jeg skal innrømme at en del til dem forstod jeg ikke. Det virket veldig forvirret og vanskelig å forstå. Så det som første som slo meg da, det jo, for det første, at jeg mener det skal være en kjøle høy terskel for å stoppe folk fra å ytte seg. Det bør være, da er det direkte hatytringer eller trusler. Omtrent alt annet, jeg synes det greit, jeg ikke. Og så er det, og så på et prinsipp, så har jeg det også slik at jeg sletter veldig få kommentarer fra mine egne kommentarfelt, fordi at jeg mener at det folks rett å se, når folk driter seg ut da, hvis folk driter seg ut ordentlig, så er det så lett de får lov til å stå der enda. Folk skal få lov til å se det. Men så når jeg så på det her Kanye West-greien, så er det tydelig at han er jo kjempeflink til det han holder på med, og har mange evner. Men så ser det jo også ut som han trenger omsorg. Det er kameratene som du, Philip, nevner, som skulle ha vært der for han, og kanskje han skulle hatt en behandling, sant? Det vet vi ikke noe om, da. Skal ikke jeg si noe om det, for jeg vet ikke litt om han, men si noe at vi, si at jeg da, si at jeg har en periode der jeg har et problem psykisk, og går helt amok på Facebook. Så håper jeg jo at folk, for det første, lett meg få lov til å gå amok, det greit, på en måte, men at noen kanskje hjelper meg til å få roa meg litt ned. Fordi at det forskjell på ting som helt forvirret, og ting som har mening. Og det jeg kanskje litt redd for i det tilfellet her, da, at det kanskje blir litt for forvirret.
Og alle kan være bipolare og ha maniske perioder og sånn, men det blir så mye mer alvorlig når det gjelder han, fordi det så mange som ser på han når han snubler, og han har jo blant annet runnet for å bli president, er kompis med Donald Trump og var sammen med Kim Kardashian. Hvem av disse skal han spørre for å få hjelp, synes du?
Ja, nå, jeg tenker at Donald Trump har nok sittet og stream, og Kim Kardashian er han skilt fra, så jeg tenker han har vel venner rundt seg, men når det er så kjent, så er det vel kanskje vanskelig etter hvert å skjønne hvem som er venner, og hvem som er venner i hermetegn. Jeg synes det litt riktig at Twitter og Instagram og stoppe profilen hans. Men igjen, det som reagerer på ordlyden her er det med at han blir kanselert, fordi jeg tror han uansett vil finne en måte å ytre seg, siden han er så kjent og stor, da, ikke sant? At Twitter går inn og stopper profilen hans når han kommer med konspirasjoner om jødelobbyen og så videre, det synes jeg helt riktig. Men jeg tenker jo også at det at Howard Stern er lei av Kanye West, det skjønner jeg. Men igjen, dette, som Jenny sier, jeg tror han trenger, med fare for å holde på å si, som gjør han smålig, så han trenger omsorg, og vi må innse at det handler kanskje først og fremst om psykisk helse. Og at, igjen, det er derfor jeg stiller meg virkelig undrende til at en mann som har så mye makt, han har gjort så mye bra musikalsk, evner i 2022 å skrive konspiratorisk om en gruppe som man har, altså hvis det noen grupper som har opplevd mye konspirasjoner, hva gjelder direkte konspirasjoner, så er det jo jødiske mennesker. Så det er derfor det virker helt off riktig mm. og slette profilen hans. Ja, men gi mannen omsorg og behandling, og jeg skulle håpe at vennene hans kan rett og slett... av og til trenger vi at vennene sier ting til oss som vi ikke liker, da. Og mm. det tror jeg... Jeg håper noen av mine venner sier fra til meg hvis jeg begynner med noe sånt, for å si
ja.
Det sånn.
Ja, og så er det jo ikke sånn at han hører nødvendigvis heller etter alle solomarker virker det ikke sånn, fordi han altså bipolær og tar ikke medisinene sine. Så det kan jo bli en vanskelig øvelse også for de sosiale medieplattformene. Det ene er jo konspirasjonsteorier, og vi har sett dem blokkere flere brukere av den grunn, men det andre er jo et aspekt ved sånn, å verne folk mot seg selv type ting. Men skal man gjøre det med folk som altså har de største følgemassene, om de er presidentkandidater som Trump, eller om de er det er jo demokratisk tilegnet, ikke sant? Og skal man blokkere en som halve USA stemmer på? Skal man bruke sånn makt? Det er et veldig vanskelig spørsmål, men en annen ting er at Kanye West, han stjal showet under motuken i Paris. Han dukket opp på sin egen visning, hvor det sto White Lives Matter på genseren hans. Flere har forstått dette som et rasistisk budskap. Uttrykket oppsto som et rasistisk svar på Black Lives Matter-bevegelsen i 2015, og blitt brukt som et høyre brukt av høyre ekstremistiske grupper, ifølge organisasjonen Anti-Defamation League. Sosialantropolog og minoritetstenker Philip Rynning-Kåka, kan du forklare dette? Er det et rasistisk begrep, White Lives Matter?
Det kommer jo an på konteksten du ser det, utgangspunktet. At hvite liv teller, det er åpenbart, det gjør det. Brune liv, gulle liv, svarte liv teller. I konteksten til Black Lives Matter, så forstår jeg at folk tolker det sånn, og jeg kan på langt vei si ja, hvis det brukes av en ytterliggående høyregruppe som ønsker å forsvare et rent hvitt USA, rasistisk, ja. Når Kanye West bruker det, om igjen, om det er, altså, det gir nesten ikke mening at en svart amerikaner har det bak på genserne sine. Det blir som, igjen, jeg klarer ikke å skille dette fra psykisk helse, men hvis jeg svarte på spørsmålet ditt, så når det brukes av den gruppen, ja.
Han må på den «Du må på behandling», podcasten han egentlig. Kan jeg?
Altså hvis vi tar og ser litt bort fra psykisk helsestunden, da, så er det jo sikkert en mann med ekstremt markeringsbehov og kanskje lyst til å provosere og lyst på rett og slett den oppmerksomheten som ting kan skape da man gjør ting så der. Det virker jo helt absurd at man har på seg en genser der. Jeg forstår jo det. Men det, han har, og så er det en annen ting at vi er jo politikere selv, og vet jo, vi er jo PR-kåt, sant? Og vi elsker jo å få oppmerksomhet, og det får vi ikke så mye av da. Altid, men når vi først lykkes, så er det jo stort og flott. Så hvis han har den her driven i seg, at det her, oi, nå endelig ble det enda mer blest, sant? Han elsker den oppmerksomheten her, så kan det hende at det rett og slett er for å provosere. Og så er spørsmålet, jeg synes det er et interessant spørsmål her, hvorfor må folk lett seg provosere, så er det, hvis de vet at han har en lidelse som kan gjøre at han blir manisk og gjør helt vilde ting, og at han tillegg har den her ekstreme oppmerksomhetsbehovet, som det er en provoserer kanskje med vilje da. Hvorfor må det føre til sånn frykt eller til følelser og provokasjon i oss? Det går jo også an å vel å ikke gi den oppmerksomheten, kanskje.
Ja, skal vi bare overse han?
Jeg forstår at veldig mange, særlig svarte amerikanere, lar seg provosere. Og med den historien og hvordan samfunnet er bygget opp her, så det synes jeg ikke er så veldig rart, og jeg tror også veldig mange har sett på Kanye West som på en måte en foregangsfigur for mange svarte i USA som har klart det. Men bare for å legge til noe det jeg sa, at jeg trodde først at White Lives Matter-genserne hans var et sarkastisk stikk til på en måte ytre høyre. Så da, det har jeg nesten...
Ja, men da har du ikke fått med deg at han er helt psyko, han har vært i 5 år.
Nei, men altså, fordi sånn sett jeg trodde at det her er på en måte sånn, nesten sånn retorisk grep hvor han stadfester det som har vært åpenbart i amerikansk politikk og politivesen, at noen liv teller mer enn andre. Men når det igjen da det viser seg at går dette på en måte i samme retning som det at han er veldig glad i Trump og så videre. Han har sagt dette, slavery, hvor lenge varte det, og så it had to be a choice at some point, hvor han liksom, du har en del sånne uttalser hvor, altså, det blir så absurd at det nesten ikke er hensiktsmessig, og jeg klarer ikke å gi det mening.
Mm. Nei, og så altså, dette var i forrige uke han stjal showet under motuken i Paris med White Lives Matter, men en uke, det er lenge i Kanye Wests liv, og etter efter det har han rukket å gå ut og bestride dødsårsaken til George Floyd også.
Ja, det så jeg, og da det snakket jeg med samboeren min om, og da, men hva skal man si? Jeg har liksom...
Ja, man har jo litt lyst si. Ja, og jeg merker, kjenner også her med mikrofonen at liksom man har ikke lyst til å gi det plass, men jeg gjør det likevel. Medisinske undersøkelser har vist at det var volden som Floyd ble utsatt for som var hovedårsaken til dødsfallet den 25. mai 2020. Det har altså medisinske rapporter vist, men Kanye West, bipolar romanisk visst nok, er kritisk da. I stedet for antyder han at Floyds død i hovedsak ble forårsaket av å ha tatt doser av opioide fentanyl. Ja, så det er ganske mange steder om velger å være, skal man si, kontrær.
Ja.
Men kan jeg få lov til å si en ting da? Fordi at jeg har, apropos det med bipolar og lidelsen der, jeg har nylig sett en serie der det var en som var bipolar, som var helt klekk, som vi sier i Sunndalen, altså helt olje spinnvill. Og det er jo litt fort at det er ganske mange bipolare i samfunnet vårt som ikke er slik. Så jeg har bare lyst til å minne om det da. Mm. At selv om vi nå på en måte plasserer den her en del til det her måten han oppfører seg på utsagnet hans til den lidelsen, så handler det om hvis han er umedisinert og i fri utfoldelse, så kan jo det skje, men det er ekstremt mange som oppfører seg helt som normalt folk. Jeg er veldig sånn minn om det da.
Ja, og det, så det kunne man jo det hjelper jo på en måte ikke hverken mot jøder eller mot etterlatte av George Floyd og så videre at han er bipolar, men rettslig, juridisk og i ganske mange sammenhenger så er det vesensforskjellen da, om du er syk eller ikke, om du er full eller ikke. Jeg har ikke så mye å si på en måte hvis det er selvforskyldt, men jeg har lyst til å lese et lite kapittel av Mikkel Illetande, som er debattredaktør i Subjekt. Han har oppsummert denne saken litt sånn godt. Kanye West er en svært innflytelsesrik stemme blant svarte amerikanere og en genial musiker. Han har imidlertid ikke vært den samme psykisk siden hans kjære mor døde av komplikasjoner etter en plastisk kirurgi i 2007. Senere giftet han seg med og fikk barn med dronningen av plastisk kirurgi, nettopp Kim Kardashian. Etter skilsmissen mellom dem i fjor har det hele blitt enda verre. Kanye West har dessuten vært åpen om at han lider av bipolar lidelse og at han ikke tar medisiner. De siste ukenes aktivitet på sosiale medier bærer et manisk preg. Det kan være en delvis forklaring, men ingen unnskyldning. Det hele kulminerte med påstander på Twitter om at rapmogul Puff Daddy var kontrollert av jøder, og at West skulle gå DEFCON 3 on Jewish people, en referanse til den militære beredskapstilstanden DEFCON. Han skrev også at jøder utestenger alle som går imot deres agenda. Dette er klassisk antisemitisme som går flere tusen år tilbake i tid. Jøder er blitt beskyldt for både de kommunistiske revolusjonene, men også ondskapen i det kapitalistiske systemet. Hva er så straffen for et slikt antisemittisk overtramp? Og her mener han da begynner det å bli litt sånn kontraproduktivt. West utestenges fra alle sosiale medier, og til og med fra banken JP Morgan Chase, den samme banken som i mange år nektet å utestenge serieovergriperen Jeffrey Epstein, og som tilfeldigvis har en internasjonal sjef som er jøde, i likhet med mange av eierne. Ja, nå er nok West og alle hans meningsfeller overbevist om at det ikke finnes noen konspirasjon. Det paranoide verdensbildet blir kun bekreftet, noe som både er lite omsorgsfullt og direkte kontraproduktivt. Så kan denne kanselleringen, er jo da spørsmålet, egentlig bare bidra til at, ikke sant, at West blir nå bannlyst fra sosiale medier? Kan det egentlig gi følgerne hans rett i at han, det bare er ikke lov å si det han mener?
Men hvem følgerne til Kanye West?
Ja, det er jo mange.
Ja, men er følgerne de samme som de som hører på musikken, og vil de, har han en følgerskare som er enig i det han sier? Det har jeg ikke sjekket opp, men det virker rart, og så jeg vil tro at veldig mange unge, altså om det er fra du er 18 til du er liksom 40, er glad i Kanye West musikk, men at så mange av de skal være enige i at drapet på George Floyd ikke var et drap, og det var noe var selvforskyldt, at det var et White Lies Matter på den måten, og at jødene styrer noe.
Det som er at veldig mange er så fan av Kanye West, at de nå gisper etter forklaringer. Og Kanye West gir noen begrunnelser, og så har de lyst til å forsvare han, men vet ikke hvordan de ser på det som de beste argumentene. Da. Og så fortsetter de å føre dem. Det er faktisk en del som bare har blitt konspirasjonsteoretikere fra å starte å like musikken hans.
Ja, det er jo veldig skummelt.
Og det er jo, det, selvfølgelig er det sånn. Han har jo masse følgere, rett og slett, som følger han gjennom tykt og tynt.
Men det er jo sånn, altså det et relevant spørsmål til her med om kan de få bekreftet at de da har rett hvis at han ikke får si det han mener lenger, sant? Fordi at det er jo blir en paranoid nok da, på vegne til det han tror på. Så er det jo slik at han tror at ja, det er nettopp sånn type sensur. Det handler om at du faktisk har rett, sant? Ja? Ingen som tør å slippe det til. Så... Jeg tror jo det som når det gjelder det her tilfellet her da, så er det jo et ekstremt tilfelle, altså sånn som jeg nå da, jeg siste har vært kjent med han Kanye West her, så er det jo, det ikke mange som slår han i å menne spinnville ting. så, men Lell, altså mener jeg i hvert fall at han skal være ekstremt forsiktig med å boykott ytringene til folk, eller kansler da, som det også blir kallet. Men så må han ta konkret stilling i tilfellet, sånn som det her da, så hvis det går for langt, så må han selvsagt også sette en stopper for hva som kommer. Men det som jeg sa i sted, det trusler og den type hatytringer og trusler, så åpenbare hatytringer da, så det sånt som bør stoppes, ikke hva som helst.
Ja. Jeg enig, og jeg tenker at man kan ikke unnlate å stoppe de sosiale medieprofilene hans fordi han og følgerne kan da i sine teorier få bekreftet det. Så tenker jeg litt at et spørsmål som dykker opp i meg er kanskje også det, og hvis man har tro på denne kallet trykkoker-teorien da, hvis man på en måte knebler Kanye West eller ikke la han få fri utfoldelse på sosiale medier, ville da bygge seg opp et enda større sånn undergrunnsfølgerskare hvor de kan konspirere i skjul, eller vil da liksom trollet sprekke når det kommer til sola da? Jeg vet ikke, og det mye forskjellige meninger om det, men at cannabis bør begrenses, og at en del antisemitiske kommentarer ikke skal bare få stå fritt, det tenker jeg, det hersker det ikke noen tvil om for meg. Det må tas.
Og det høres ut som en veldig god oppsummering, men vi kan ta et siste spørsmål, sånn vi snakket om skal folk, vanlige folk, se på fotball-VM og sånn, og kan man fortsatt høre på Kanye West når Picasso eller enkelte kunstnere med skitten historie snakker sånn, så snakker man ofte om at man ikke skal kjøpe eller se på eller dra på utstillinger og sånn. Kan man høre på Kanye West med god samvittighet?
Jeg synes jo han... det er, altså jeg tenker det er noen vesensforskjell da, fordi for eksempel R. Kelly har du ikke blitt stuereint å høre på, i hvert fall i mine kretser da, så kan man ja, si hva man vil om det, men jeg tenker jo at det er kanskje i grenseland og at han kanskje han får liksom min hva heter det altså han får min om ikke empati, men altså jeg blir mildere i retorikken rundt ham, fordi jeg vet han sitter sånn psykisk. Men det er klart at du får nok noen blikk hvis du setter på Kanye West på fest i morgen. I morgen.
Søren. Men ja, hva tenker du? Skal man skille kunstneren fra kunstverket?
Ja, jeg mener absolutt det. Hvis ikke så er det utrolig mange vi må begynne å problematisere her. Om vi skal ta oss og høre på lytt til, om vi skal se maleriet til eller lese bøkene til. Så jeg mener at man absolutt må ta kunstverket for det er. Og så kan man ta avstand fra holdningen til den som har skapt det.
Flaks for meg, for jeg kommer til å høre på Kanye West likevel. Og med det har jeg lyst til å si tusen takk til Jenny Klinge og Philip Rynning-Kåka for besøket.
Takk.
Takk, takk.
Du hører på Etikk og...
Skri!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi er tilbake om en uke med nok så stjernespekket gjesteliste da også, og for øvrig som vanlig. Vi håper at du kan følge oss der hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller anbefale podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk, og spesielt sesong 4.